Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ηφηγένεια Μπουτουροπούλου προς Εμίλ Ζολά. L'écrasement aux dentelles croissait de minute en minute. La grande exposition de blanc y triomphait, dans ses blancheurs les plus délicates et les plus chères. C'était la tentation aiguë, le coup de folie du désir qui détraquait toutes les femmes. On avait changé le rayon en une chapelle blanche. Des tulles, des guipures tombant de haut, faisait un ciel blanc, un de ces voiles de nuages dont le fin réseau pâlit le soleil matinal. Το ποδοπάτημα στις δαντέλες αυξανόταν από λεπτό σε λεπτό. Η μεγάλη έκθεση λευκού θριάμβευε εκεί μέσα στην πιο τελικάτη και την πιο ακριβή λευκότητα. Ήταν ο μεγάλος πειρασμός, η τρέλα της επιθυμίας που σκανδάλιζε όλες τις γυναίκες. Είχαν μετατρέψει το τμήμα σε λευκό παρεκκλήσι. Τούλια, κυπούρ που έπεφταν από ψηλά σχημάτιζαν ένα λευκό ουρανό, ένα λεπτό κάλυμα από σύννεφο του οποίου η αραιή πλέξη έκανε οχρό τον πρωινό ήλιο.
Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme, comme dessert, je te paye le café-concert. On va se filer bras dessous, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut te dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Oh, viens poupoule, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.
Ανοίγουμε το βιβλίο και μπαίνουμε σε έναν παράδεισο. Σε έναν παράδεισο που συμπεριλαμβάνει ό,τι και ο κόσμος των γυναικών. Δηλαδή, προσοχή στη λεπτομέρεια, αισθησιασμό, πληθώρα και ποικιλία αντικειμένων, εκπλήξεις, ίντρικες και έρωτα. Μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα ντεκόρ με μεθυστικές εκθέσεις προϊόντων, γυναίκες χλωμές από επιθυμία, πιασμένες στην παγίδα της αυθονίας και της πολυτέλειας, με τα χέρια τους να χαϊδεύουν ειδονικά τα πολυτελή υφάσματα και να γοητεύονται αγρίως μέχρι νευρώσεως προκειμένου να γευτούν και να πνιγούν στην
πολυτέλεια.
Βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός από τα πρώτα πολυκαταστήματα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα. Βρισκόμαστε στις σελίδες του Αριστουργήματος του Εμίλ Ζολά, που αποδόθηκε στα ελληνικά αριστοτεχνικά από την Ηφηγένεια Μπουτουροπούλου με τον τίτλο «Στον Παράδεισο των Κυριών».
Les jeunes mariés très amoureux viennent de rentrer chez eux. Dans leur gentil petit entresol, ils s'écrient enfin sol. Madame se met vite à ranger sa petite fleur d'oranger. Pendant que monsieur bien tendrement dit amoureusement pour tâcher ses penchés montrant la chambre à coucher. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Les verrous sont tirés, on pourra s'étirer. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Viens chanter mon coco, la chanson des mégots. Viens poupoule, viens poupoule, viens.
Μια τοιχογραφία της γαλλικής κοινωνίας και μιας εποχής, καθώς επίσης και των νόμων που διέπουν το πέρασμα της οικονομίας από τους παλιούς στους μοντέρνους καιρούς και στις συνέπειές τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μια τοιχογραφία των αλλαγών στη ζωή της εργατικής τάξης, της άθλιας ζωής των πολιτών του καταστήματος, που εντείνεται από την ανεξέλεγκτη φιλοδοξία του ιδιοκτήτη Οκτάβου Μουρέ, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικροέμποροι από την άνθηση των μεγάλων καταστημάτων. Αστική ηθογραφία λοιπόν και φαντασμαγορία της Μητρόπολης μέσα από το εσωτερικό του πολυκαταστήματος και τον αντικατοπτρισμό των μεταξωτών σατέν υφασμάτων και την πολυτέλεια της αντέλας. Συσσόρευση πλούτου και χλειδής, καταναλωτισμός, αλλαγή ηθών, ο καπιταλισμός και η άγρια νόμη του. Μαζί και η αλλαγή της Μητρόπολης, καθώς ο καπιταλισμός παρασύρει στο διάβα του και την παριζιάνικη ρημοτομία κατά την περίοδο της δεύτερης αυτοκρατορίας. Ένας κόσμος ολόκληρος και εν τέλει καθόλου παραδεισένιος. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά «Ο Παράδεισος των Κυριών» και το μεταφραστικό αυτό έργο μας το παρέδωσε αριστοτεχνικά η μεταφράστρια Ιφηγένεια Μπουτουροπούλου. Η κοπιώδης μεταφραστική εργασία και φροντίδα που κατέβαλε έχει ως τυχερούς εμάς, καθώς έχουμε την ευκαιρία να χαθούμε απολαυστικά στο βιβλίο, σε ένα κείμενο δύσκολο, με ποικίλους τεχνικούς, αρχιτεκτονικούς όρους, ονομασίες υφασμάτων και πολλών άλλων όρων, σε ένα κείμενο όμως που ρέει χωρίς εμπόδια και ραφές. Ο Ζολά δίνει περιγραφές για το πολυκατάστημα και τα είδη που πολλούνται, λεξιλόγιο και εικόνες που απαιτούν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις κλήθηκε να ερευνήσει και να μας μεταφέρει στα ελληνικά η Ιφηγένεια Μπουτουροπούλου, μένοντας κοντά στο συγγραφικό ύφος του Γάλλου συγγραφέα. Μια μετάφραση κόσμημα ενός βιβλίου που έχει στο εξώφυλλό του φωτογραφία από το εσωτερικό του Bon Marché, το οποίο είχε σαν πρότυπο ο Εμίλ Ζολά για τον δικό του Παράδεισο των Κυριών. Ένας μοναδικός συγγραφέας, ένα συναρπαστικό βιβλίο και μια ευγενής μετάφραση που αποπνέει έρευνα, αφοσίωση και αγάπη των δύο γλωσσών και του συγγραφέα.
...2018. Χειμώνας βαρύς στο Παρίσι. Κοντεύει να νυχτώσει. Χιονίζει συνέχεια και εγώ περπατώ στα Grand Boulevard, τους πιο ζωντανούς ίσως δρόμους της πόλης, βλέποντας γύρω μου βιαστικούς ανθρώπους. Η κίνηση δεν σταματά ποτέ εδώ. Τα κτίρια, αρχοντικά, με μεγαλοπρεπείς προσώψεις και περίτεχνα μπαλκόνια, μοιάζουν να αδιαφορούν για το κρύο. Τα πολυκαταστήματα με τις πολυτελείς βιτρίνες, αληθινός πειρασμός για τις γυναίκες. Τα φωτισμένα καφενεία λες και σε καλούν να μπεις να ζεσταθείς. Πλησιάζω στην όπερα, στο Café de la Paix. Εδώ θα πιω τη ζεστή σοκολάτα μου. Ξέρω πως και εσύ, αγαπημένε μου Εμίλ, κάθισες εδώ πολλές φορές. Ήταν το στέκι σου. Και ίσως μια μέρα σαν τη σημερινή που χιονίζει, να προσπάθησες να σκεφτείς και να μελετήσεις τις λεπτομέρειες του βιβλίου σου, να θυμηθείς την όψη της πρωτεύουσας λίγα χρόνια πριν, όταν ο βαρόνος Οσμάν γκρέμιζε και έκοβε δρόμους εκμοντερνίζοντας την πόλη, για να δώσεις πνοή και αληθοφάνεια στο μυθιστόρημά σου στον Παράδεισο των Κυριών. Εκπλήσωμαι πάντα όταν σκέφτομαι πόσο διεισδυτικό πνεύμα ήσουν στην εποχή σου και πόσο είχες νιώσει τον κόσμο που άλλαζε ανεπιστρεπτή για το Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα, με τα μικρά καταστήματα να καταβροχθίζονται από τον γιγαντισμό των νεοφανιζόμενων πολυκαταστημάτων που έφεραν επανάσταση στο γυναικείο πληθυσμό. Εκείνο που σε απασχολούσε περισσότερο δεν ήταν μόνο να περιγράψεις το θαύμα ενός τέτοιου ναού που στήθηκε για να υμνήσει τη γυναίκα και να τονώσει τη ματαιοδοξία της. Ήταν επίσης η ισοπαίδωση της μεσαίας τάξης που αντιπροσώπευαν οι μικροέμποροι. Το χρήμα νίκησε σε αυτόν τον άνισο αγώνα. Οι τράπεζες θριάμβευσαν όπως συμβαίνει και στις μέρες μας. Σε θαυμάζω απεριόριστα, ανακαλύπτοντας σήμερα την τεράστια έρευνα που έκανες για να συγκεντρώσεις όλα αυτά τα στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο, ώστε οι ήρωές σου όχι να μοιάζουν αληθινοί, αλλά να είναι και οι καταστάσεις να παραπέμπουν σε πραγματικά γεγονότα. Τον χρόνο που διέθεσες για να κατανοήσεις τη λειτουργία ενός πολυκαταστήματος σαν τον Bon Marché, την εργασιακή σχέση των υπαλλήλων του, την περιγραφή της αρχιτεκτονικής του, τα πολυτελή αλλά και τα ευτελή είδη που πουλούσε κερδίζοντας από τις μαζικές πωλήσεις, τα μεταξωτά και τα βελούδα, αλλά και τα άλλα μαγικά ονόματα υφασμάτων που κυριαρχούσαν στο γυναικείο λεξιλόγιο και που εσύ φρόντισες να μελετήσεις. Αλλά και τις γυναίκες, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να εκστασιάζονται μπροστά στα προκλητικά εκθέματα. Οι 11.000 σελίδες των σημειώσεών σου μαρτυρούν τη δύναμη της πένας σου. Σήμερα χαζεύω την όμορφη πόλη σου και αναλογίζομαι ότι δικαίως θεωρείσαι ο θεμελιωτής του νατουραλισμού. Δεν ωραιοποίησες την εποχή, την ανέδειξες όπως ήταν, μιλώντας για τις σκοτεινές και τις φωτεινές πλευρές της. Μήπως και σήμερα τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν γίνονται θύματα των διαφόρων γιγαντιαίων πολυκαταστημάτων της εποχής μας και κλείνουν το ένα μετά το άλλο, καταστρέφοντας ζωές και φέρνοντας την απόγνωση. Αγαπημένε μου Εμίλ, τώρα θα μπω στο βιβλίο σου, στο πολυκατάστημα του μυθιστορήματός σου. Θα ανέβω στο σαλόνι ανάγνωσης και αλληλογραφίας μαζί με τις πλούσιες κομψές κυρίες που έρχονται να ξεκουραστούν από τα ψώνια τους. Μ' αρέσει να τις βλέπω να βγάζουν τα γάντια τους, να κοιτάζονται στους μεγαλοπρεπείς καθρέφτες, έτοιμες να πάρουν από τη βιβλιοθήκη ένα λεύκωμα με φωτογραφίες ή ένα περιοδικό ή απλά να παραμονεύουν την άφιξη κάποιου εραστή κοιτάζοντας διακριτικά στην είσοδο. Σκέφτηκες ακόμα και αυτό, ένα διακριτικό μέρος για παράνομα και μη ραντεβού. Οι γυναίκες ήταν πάντα σπουδαίο κεφάλαιο στη ζωή και το έργο σου. Μίλησες για αυτές πολύ διορατικά, ψυχολογώντας τον κινησμό των μεγαλοαστών, όσο και τη μαύρη φτώχεια και δυστυχία της εργατικής τάξης. Στο θέμα του έρωτα έκανες πράξη όχι μόνο στο μυθιστόρημα, αλλά και στην ίδια σου τη ζωή, το γεγονός ότι δεν θεωρείς την κοινωνική διάκριση εμπόδιο. Στον Παράδεισο των Κυριών, ο οραματιστής ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Οκτάβ Μουρέ, ο πλούσιος και περιζήτητος γυναικοκατακτητής ήρωας του βιβλίου σου, ερωτεύεται παράφορα την πιο ταπεινή και φτωχή πολίτρια Ντενίζ, μια ορφανή, αγνή, αλλά έξυπνη επαρχιωτοπούλα που έρχεται να ζητήσει δουλειά. Εκείνη, έχοντας πάντα κατά νου τη μεγάλη κοινωνική διαφορά τους, αντιστέκεται με αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, μη θέλοντας να καταντήσει μια ακόμη κατάκτηση στη συλλογή του. Signori, mère le moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en fête, et les amoureux du sang. Στο τέλος ο Μουρέ την παντρεύεται, καταλαβαίνοντας ότι το πιο σημαντικό στη ζωή του δεν ήταν η τεράστια επιτυχία του, αλλά η ευτυχία να τη μοιράζεται με την Ντενίζ. Αλλά κι εσύ, στην ιδιωτική σου ζωή, μήπως δεν ερωτεύτηκες την πλήστρα του σπιτιού σας, κάνοντας μάλιστα δυο παιδιά μαζί της? Ποτέ δεν έκρυψες την αλήθεια από τον κοινωνικό σου περίγυρο και υπερασπίστηκες αυτή τη δεύτερη οικογένεια, χαρίζοντας αγάπη σε αυτά τα παιδιά και τη μητέρα τους. Θα έλεγα μάλιστα πως αυτό σου το μυθιστόρημα είναι αφιερωμένο στη γυναίκα σε όλες τις πλευρές της. Και σκέφτομαι πως αν ζούσε σήμερα θα σε εξέπλητε η εποχή μας, γιατί μπορεί η γυναίκα στις μέρες μας να κατέκτησε πολλά, να χειραφετήθηκε, όμως πάντα μένει κάτι που πρέπει να κατακτήσει ακόμα, γιατί ακόμα αγωνίζεται για την ισότητα. Εσύ θέλησες να μας παρουσιάσεις μια Ντενίζ που ανέβηκε με πολύ κόπο τα σκαλοπάτια της επιτυχίας και τα κατάφερε ανάμεσα σε ένα εχθρικό ανδρικό περιβάλλον. Όμως θα περίμενες ότι στο μέλλον ίσως αυτό να μην ήταν τόσο δύσκολο. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο παραμένει ακόμα εν πολλής ζητούμενο.
Σιγά σιγά το πλήθος αραίωνε. Τα χτυπήματα του κουδουνιού, με μια ώρα διαφορά, είχαν ήδη σημάνει τα δύο πρώτα σερβιρίσματα του δείπνου. Το τρίτο θα σερβιριζόταν σε λίγο και στα τμήματα του καταστήματος που ερήμωναν σιγά σιγά, περίμεναν μόνο κάποιες αργοπορημένες πελάτησες, οι οποίες ξεχνούσαν την ώρα λόγω της λύσας τους για κατανάλωση. Απ' έξω έρχονταν μόνο οι ήχοι από τις άμαξες, η βαριά φωνή του Παρισιού, ένα γουργουριτό χορτασμένου δράκου που χώνευε τα πανιά και τα υφάσματα, τα μεταξωτά και τις δαντέλες με τα οποία τον μπούκωναν από το πρωί. Το εσωτερικό του καταστήματος, κάτω από την αναλαμπή που δημιουργούσαν οι λάμπες του γκαζιού, οι οποίες, καθώς άναβαν μέσα στο δειλινό, φώτιζαν ό,τι απέμεινε από τις πωλήσεις, έμοιαζε σαν πεδίο μάχης, ζεστό ακόμα από τη σφαγή των υφασμάτων. Οι πολιτές, ξεθεωμένοι από κούραση, παρέμεναν στα κατατροπωμένα ράφια και τους πάγκους τους που είχε λαιλατήσει η θυμωμένη αναπνοή μιας θύελλας. Με κόπο μπορούσε κανείς να διασχίσει τις αίθουσες του ισογείου φραγμένες από τις σκορπισμένες καρέκλες. Στο τμήμα με τα γάντια έπρεπε κανείς να περάσει πάνω από ένα οδόφραγμα από χαρτόκουτα, σκορπισμένα γύρω από τον Μινιό. Στα μάλινα δεν μπορούσε πλέον να περάσει άνθρωπος, ο Λιενάρ μισοκοιμόταν πάνω σε μια θάλασσα από υφάσματα, όπου στίβες που παρέμεναν όρθιες, μισοκατεστραμμένες, έμοιαζαν με σπίτια των οποίων τα ερείπια είχε παρασύρει ένα ξεχυλισμένο ποτάμι. Και παρακάτω, στα λευκά είδη, ήταν σαν να είχε πέσει χιόνι στο έδαφος, σκόνταυτες πάνω σε παγωνισίδες από πετσέτες. Περπατούσες πάνω στις ελαφρές νυφάδες των μαντιλιών. Ίδιες καταστροφές επάνω, στα τμήματα του μεσοπατώματος. Οι γούνες κάλυπταν τα παρκέ. Τα έτοιμα ενδύματα στηβάζονταν σαν επενδύτες φαντάρων που τέθηκαν εκτός μάχης. Οι δαντέλες και τα ισόρουχα ξεδιπλωμένα, τσαλακωμένα, πεταμένα στην τύχη, σε κάνα να φαντάζεσαι πλήθος γυναικών που ξεντήθηκαν εκεί, μέσα στην αταξία, σε μια στιγμή επιθυμίας. Ενώ κάτω στο βάθος του καταστήματος η υπηρεσία αποστολής σε πλήρη δράση συνέχιζε να ρίχνει τα πακέτα που την κατέκλυζαν και που έπαιρναν τα οχήματα, τελευταίος σπασμός της υπερθερμασμένης μηχανής. Αλλά στα μεταξωτά κυρίως οι πελάτησες είχαν κάνει μαζικά έφοδο. Εκεί τα είχαν σηκώσει όλα, μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα, το χολ είχε απογυμνωθεί. Όλη η κολοσσιαία προμήθεια του Παρί Μπονέρ μόλις είχε κατακομματιαστεί, εξαφανιστεί, σαν να είχαν πέσει ακρίδες.
Θα ήθελα, καλέ μου Εμίλ, να γινόταν να μου εξηγούσες πώς είναι δυνατόν ένας άνδρας και μάλιστα συγγραφέας να ξέρει τόσο πολλά πράγματα για τα υφάσματα, τα χρώματα, τις ονομασίες, τις ποιότητες, αλλά και τα ρούχα. Δεν σου κρύβω ότι αυτό με δυσκόλεψε πολύ στη μετάφραση. Όλα εκείνα τα διαφορετικά είδη βαμβακερών, μάλινων, μεταξωτών, ταυτάδων, βελούδων, σεβιότ, ντρά, μουαρέ, σατέν, δαντέλας, ασπρόρουχων, γαντιών, ομπρελίνων, ήταν σωστή σπαζοκεφαλιά για να τα μεταφράσει κανείς. Για να μην μιλήσω για τα άπειρα είδη κορσέδων και εσωρούχων που συνήθιζαν οι κυρίες της εποχής σου. Αλλά και οι περιγραφές που κάνεις για το πώς στείνονταν τα εκθέματα μέσα στο μαγαζί, τα βουνά από μεταξωτά, το σαλέ με τα γάντια, η πανδεσία των ομπρελίνων, η ποταμή δαντέλας Κιπούρ, Βαλανσιέν, Σαντιγί, τα πολύχρωμα φουλάρια, τα καπέλα, οι γούνες και τόσα άλλα είδη, ήταν επίσης δύσκολο να αποδοθούν από την άποψη ότι φοβόμουν μήπως δεν κατορθώσω να αποδώσω τη δύναμη της πένας σου. Αλλά και οι σκηνές εφόδου των κυριών τις μέρες των εκπτώσεων, το στριμωξίδι για να προλάβουν, το ανακάτωμα των ειδών από τις αγοράστριες, λες και πέρασε τυφώνας, όλα αυτά απαιτούσαν μεγάλη προσπάθεια να αποδοθούν, ώστε να μην χάσουν την εικόνα πολέμου που περιγράφεις, να μην αδικηθούν οι σκηνές έντασης καταναλωτικού πυρετού που περιέγραψες με τόση δεξιοτεχνία. Είναι περιγραφές που συναρπάζουν και γοητεύουν τον αναγνώστη και που σήμερα μόνο ο κινηματογραφικός φακός θα μπορούσε να αποδώσει. Αυτές ακριβώς οι περιγραφές θεωρώ ότι συνιστούν τη μοναδικότητα αυτού του μυθιστορήματός σου σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάς για τη σχέση εμπορίου και τραπεζών, είτε για τη γεωγραφία του καταστήματος, είτε για τον κόσμο της αδυσόπιτης ιεραρχίας των πολιτών και πολιτριών, είτε για τη ματαιοδοξία αλλά και το μεγαλείο των γυναικών ή ακόμα για το μαρασμό και το θάνατο των μικροεμπόρων, εκείνο που μένει στον αναγνώστη είναι ο θαυμασμός αφενός για τη μεγάλη θεματολογία που θίγεις και αφετέρου η στιβαρότητα του λόγου σου. Θέλω να ελπίζω, Εμίλ, πως σε υπηρέτησα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ειλικρινά έβαλα τα δυνατά μου. Η μεταφράστριά σου, η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου.
Ο Εμίλ Ζολά εκτιμήθηκε όχι μόνο για τα συγγραφικά έργα του, αλλά και για τις πεποιθήσεις του σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γνωστή είναι η περίφημη επιστολή του «Κατηγορώ» στο πρωτοσέλιδο της Παρισινής εφημερίδας «Ορόρ» προς τον τότε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Ζορζ Κλεμανσό. Αφορμή ήταν μια άδικη καταδίκη. Ήταν ο μόνος διανοούμενος που τόλμησε να πάρει δημοσίως θέση υπέρ του Ντρέιφους, του Εβραίου αξιωματικού που κατηγορήθηκε αδίκως για προδοσία. Για το γεγονός αυτό, ο Εμίλ Ζολά φυλακίστηκε και εξορίστηκε, πέτυχε όμως να γίνει αναθεώρηση της δίκης και κατ' επέκταση ο διαχωρισμός εξουσιών κράτους και εκκλησίας στη Γαλλική Δημοκρατία. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου είναι καθηγήτρια ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στον 19ο και 20ο αιώνα, και είναι συγχρόνως μέλος επιστημονικής ομάδας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη Γαλλία, από το οποίο έχει κληθεί για να εργαστεί στη μεταγραφή των χειρόγραφων του Γάλλου φιλόσοφου και στοχαστή Ερνέστ Ρενάν, τα οποία θα ανέβουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου μεταγράφει τα χειρόγραφα που αφορούν το ταξίδι του Ρενάν στην Ελλάδα και την Ιταλία, όταν έρχεται το 1865 μετά το ταξίδι του στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία και γράφει την προσευχή πάνω στην Ακρόπολη, μανιφέστο της πίστης του στον ελληνικό πολιτισμό, κείμενο που έχει μεταφράσει επίσης η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου. Στείλτε SMS στο 54160, γράφοντας τρίτο με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή μικρά, κενό και τη λέξη βιβλίο, για να κερδίσετε ένα αντίτυπο. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου διάβασε τη Σκάρ Ποστάλ που έγραψε στον Εμίλ Ζολά. Του αφιέρωσε μουσική. Καμίλ Σενσάνς, Σονάτα για όμποε σε ρεμίζωνα, όπους 166. Σολίστ, Βαντίμ Χαϊμόβιτς. Σοπέν, Νυκτερινό, όπους 9, αριθμός 2. Κλοντ Ντεμπισί, Μπουσουάρ. Φελίξ Μεγιόρ, Βιέν Πουπούλ. Φρέντ Γκουίν, La Temps de Cerise. Φλωρέλ, Fascination. Μπέρθ Σίλβα, Φρουφρού. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Εμίλ Ζολά, στον Παράδεισο των Κυριών», μετάφραση Ιφηγένεια Μποτουροπούλου, εκδόσεις Στερέωμα, σειρά «Κλασική και σύγχρονη», Αθήνα 2016. Επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία Κατερίνα Λιοντή, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πουλιζογόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία 2018.